вперед не лезь.
В Москве наблюдается небывалый рост уличной преступности. С чем это может быть связано?
Предположения отказываются строить даже специалисты.
Жизнь такая, мир нельзя изменить.
А ты пробовал?
Мне нужна эта машина.
Posvećen vašim reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas. Zakon akcije i reakcije. Posjetite Zair na internetu, slušajte Zakon akcije i reakcije na radiju, na radiju, na radiju, na radiju, na radiju.
Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije. Broj dugi, topli i letnji 561. Haj i rukomak svima. Evo glavnih razloga zbog kojih treba da ugurate slušalicu što dublje uho. Meni za danas 20 godina, pazite, 20 godina od prvog komercijalnog GSM poziva. Ultratanki Samsungzi, Skype donosi video pozive za Android, prodat portal MySpace, Oracle potraže od Google puno para, na vidiku autonomni automobili. Smanjeni touchpad, Disney aplikacija za iOS, ručni sat za fanove Space Invadersa, Vajo tanje od MacBook Era. Virtualno detinjstvo o Nikoli Tesli u selu Jabuka, mikroknjige na rasprodaji, Denov pogled iskosa pod kosim naslovom And Now Something Completely Different. Internet u Srbiji, nekad i sad, HTC Flyer na testu, sigurnost podataka na prenosim USB memorijama, prvi 3D pametni telefon stigao u Srbiju, legalan softver za srpske naučnike, Samsungov Navbot robot prašinar, u IDG-ovom video pregledu o Office 365 iz oblaka, o tome da nema iznajmljivanja nasilnih video igara i policijskoj kameri za na glavu. Elektronske knjige su opasne. Koliko ljudi živelo na našoj planeti? Koliko su u stvari krhka naša znanja i koliko je u stvari živopisan Markusov svet? Miodrag Kuzmanović o pravdi za utera. Naučni radnici o temi koju je zadao Stanko Stojković. Hoće li mašine iskoreniti ljude? Da li Apple iPad stiže u oktobru? Facebook na nišanu Google mreže Google+. Google postao transparentniji. Jean-Michel Jarre komponuje za Euronews, a Telekom Srbije i Coming predstavljaju usluge u oblaku. Dok je Zakon akcije i reakcije sve to što ste čuli odlučio da predstavi na Radio Talasu. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zairu. A sada, nakon najave, pređimo na portalni početak emisije. Prepoznam da i sami znate, ali ja kao i obično uvek volim na to da vas podsjećam. Da Zakon akcije i reakcije možete slušati na više načina, odnosno da emisiju ne propustite na više načina. Dakle, ako je propustite na svojoj omiljenoj FM frekvenciji, tu je sajt modli.rs gde emisiju imate u arhiviranom vidu. Ne samo ovu, nego ko zna koliko prethodnih. Zatim tu je Beotel radio koji to redovno reprizira tokom radne nedelje. Onda iTunes podcast za sve one koji znaju za iTunes i koji koriste njegove blagodeti u vidu stotina hiljada raznoraznih ponuda, pa tako i podcasta među kojima je i ova emisija. Ali tu je još jedna najnovija mogućnost koja vam pruža priliku da slušate Zakon akcije i reakcije onoga časa kad se pojavi i na iTunesu. Taj podcast, dakle podcast ove emisije, možete pronaći na jednom raskošnom web, hrvatskom web portalu. To je portal Moj Zagreb. mojzagreb.info. Pozdrav svim posjetiteljima portala mojzagreb.info, od posjetitelja i autora portala mojzair.tačka. Mislim, portal Moj Zagreb ne postoji, ali i sami znate da se portalima u portalne zube ne gleda, zar ne? No zato će svako ko je lepo vaspitan zameriti kada slušalcima jedne emisije na početku ne kažete jedno toplo i ljudsko dobrodošli.
Welcome!
Ovo nije bilo dovoljno toplo. Može li to malo milozvučnije?
Welcome, welcome!
Ja sam se istopio. A i ko ne bi na ovim letnjim temperaturama.
Yeah.
This is the lonely girl. Lay your lay your love.
When the key on the car with the girl and go to lay your lay your love. And the boys all look, but no, they can't.
can't touch. One love.
Double Dashley, Bruno MCU, Second Arcia, E-Ray Arcia.
Do, Re, Mi.
Opet imamo jedan mali video pregled na radiju. Dakle, video pregled sa slikom, bez slike, samo sa tonom. Čak nema ni titla. Kako to? Pa eto, u najnovim vestima iz sveta informacijalnih i visokih tehnologija koje priprema redakcija IDG-ove službe Vesti, dakle IDG News Service, osnovni izvor novosti koji je objavio mikrovesti, pa tako i mi. Dobijamo video pregled tehnovesti iz proteklih nedeljicu dve. Za neke znate, ali za neke, bog me, ne. Prva tema je Microsoftov Office 365, svita produktivnih aplikacija zasnovanih na računarskom oblaku, koje je početkom prošle nedelje u Njujorku predstavio Steve Ballmer, izvršeni direktor Microsofta. Izvestišni prisutne da je Office 365 na raspolaganju u 40 zemalja. Demonstrirano je kako više korisnika sarađuje i istovremeno uređuje dokumente ne samo u web čitaču na računaru, već i na mobilnom telefonu i drugim prenosivim uređajima. Word, Excel i ostali članovi svite mogu da se koriste kao web aplikacije ili lokalno kroz pretplatu na profesionalni paket Office 365+. Korisnici mogu zajednički da uređuju dokumenti, istovremeno drže sastanak preko mreže, pri čemu je mogući video razgovor sa više učesnika. Uređivanje dokumenta i pristup porukama mogući su i preko mobilnog telefona. Office 365 se nudi u velikom broju konfiguracija i cena, pri čemu verzija koja podržava samo e-poštu košta korisnika $2 mesečno, dok ona s najviše mogućnosti košta $25 više. Druga zanimljivost je tipično američka, jer se odnosi na odluku tamošnjeg vrhovnog suda kojom se poništava jedna ranija odluka koja zabranjuje prodaju i iznajmljivanje nasilnih videoigara mlađoj populaciji. Odluka je u industriji zabave dočekana kao velika pobeda. Sudije su zaključile da i videoigrice ispunjavaju uslove za zaštitu na osnovu prvog amandmana Ustava SAD, kao i knjige, predstave i filmovi, jer prenose ideje kroz poznate literarne predloške služeći se karakterističnim mogućnostima medija na kojima se prikazuju. Čitanje Dantea je nesumnjivo daleko poučnije u kulturnom i intelektualnom smislu nego igranje igrica Mortal Kombat, ali te kulturološke i intelektualne razlike nisu ustavne, izjavio jedan od sudija. Naše američke kolege su zatim ukratko prenele izjavu egipatskog visokog IT zvaničnika koji trenutno obilazi američke gradove, tražeći priliku za uspostavljanje bilateralnih poslovnih projekata. Da, Egipat više nikada neće isključivati internet svom 80-milionskom stanovništvu kao što je to bilo učinjeno za vreme nedavnih dramatičnih demonstracija u toj zemlji. Potom su se osvrnuli na upravo objavljenu vest da je medijska korporacija News Australijanca Ruperta Murdocha upravo prodala društvenu mrežu MySpace za oko $30 miliona, čime je uknjižila gubitak od preko pola milijarde dolara, jer ju je 2005. godine kupila za $580 miliona, malo pre nego što će zaseniti Facebook. Kao hardversku zanimljivost, domaćin emisije Nick Barber pokazao je kameru namenjenu policiji, koja se umjesto na upravljačkoj tabli policijski kola nosi na glavi prikačena za uvo i omogućava snagama reda da snimaju sliku, zvuk i GPS podatke na bilo kojoj lokaciji. U prilogu iz jedne policijske akcije u kojoj je prekršilac pokušao da pobegne, ilustrovano je njeno korištenje u realnim uslovima i posebno istaknuta njena specifičnost da se na snimku nađe i video zapis onoga što se desilo 30 sekundi pre nego što se pritisne dugme za snimanje. Sistem sačinjavaju kamera s prenosnim kontrolerom i taktički računar koji svi zajedno koštaju $1,700, čemu valja dodati još 1,300 za mrežno skladištenje snimaka. Poslednji video prilog na radiju odnosi se na muzej Getty u Los Angelesu, čiji posetioci, zahvaljujući aplikaciji Googleove naučari, dakle Google Googles, mogu na svom telefonu da dobiju mnoštvo dodatnih informacija o izloženim umetničkim delima koja uslikaju, jer ih aplikacija povezuje sa mrežnom lokacijom muzeja optimizovanom za mobilne uređaje. I konačno odjavna špica ovog video priloga je prilika da vidite let aviona Solarni Impuls snimljen na upravo održanom sajmu aeronautike u Parizu. Eto, to su bile IT vesti iz proteklih nedeljicu dve dana koje priprema videoredakcija IDG-ove službe vesti IDG News Service. A vi šta ste vidjeli, vidjeli ste, a niste ništa. Ali zato imamo dva uha, i levo i desno. Pa ako nemate zamućenje ušnog sočiva, onda ste bar sve čuli.
This is International Big Mega Radio Smasher.
The time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you.
Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you.
Telling you, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you.
Oh, I
had the
time of my life.
Evo Jean-Michel Jarre je na Euronewsu. Vodeća evropska informativna TV mreža Euronews angažovala je svetski priznatog kompozitora i muzičkog producenta Jean-Michel Jarre za čitav niz projekata koje priprema u budućnosti. Saradnja će se odnositi na audio-video prezentaciju, a pokrivaće različite teme, inovacije slike, zvuka, medija uopšte i implementaciju novih tehnologija. Jean-Michel Jarre smatra se pionirom elektronike, synth-popa, ambijenta i novog talasa. Zanimljivo je da njega i Euronews povezuje francuski grad Lyon, gde je Jean-Michel Jarre rođen, a All News stanica ima sedište od osnivanja, a to je bilo 1993. godine. Uvek gledam Euronews tokom čestih putovanja po svetu. Dopada mi se kanal i osjećam bliskost sa vrednostima koje zastupa. Čista informacija, bez komentara, analize zasnovane na činjenicama i sveobuhvatan pogled na svet. Za mene je to idealna medijska platforma za projekte koje imam, naglasio je Jean-Michel Jarre o budućoj saradnji sa Euronewsom.
A sada...
Zanimljivosti.
Zanimljivosti.
Da li ste se ikada zapitali koliko ljudi živelo na našoj planeti? Zemlja će uskoro biti dom za 7 milijardi ljudi. Ako vam je teško da to sebi predočite, pokušajte da shvatite koliko ljudi do sada hodalo ovom planetom. To je ono što je američki demograf Carl Hubb želeo da otkrije kada je 1975. godine čuo nekoga, kako tvrdi, da 75% ljudi koji su ikada rođeni živi u tom trenutku. Sumnjičav latio se posla da to pobije, uzimajući obzir dve glavne stvari. Pretpostavljeni osvit civilizacije i prosječan broj stanovnika u različitim periodima. Koristeći 50.000. godinu pre nove ere kao polaznu tačku, Hub je primenio grube stope prirodnog priraštaja na 1.000 ljudi za svako društveno ustrojstvo, a zatim ih pridodao. I kakva je njegova procena? Zaključno sa 1975. godinom živjelo je 103 milijarde ljudi na ovoj planeti, ali je samo 4/8 njih bilo živo u to vreme. Primenjeno na 2011. godinu, kaže Hub, ove brojke su 108 milijardi i 6,4%. Zaista zapaljujuće. Catherine Zuckerman za National Geographic.
Najslavniji prirodnjački magazin sveta, National Geographic.
Music. Cold thing. Every teardrop is a waterfall.
I turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. And all the kids, they dance, all the kids are mad. Until the neighbor, if he's another life. I turn the music up, I'm on a roller side.
teardrop is a waterfall.
Kompanije LG Electronics i VIP Mobile predstavile su 30. juna dugo očekivani LG Optimus 3D, prvi 3D mobilni telefon na svetu, koji je u Srbiji ekskluzivno dostupan u okviru VIP-ove ponude.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
Da podsjetimo, ovaj uređaj je bio centralna novost na ovogodišnjem LG-evom nastupu na Mobile World Kongresu u Barceloni i tada je najavljen kao prvi telefon u svetu sa dual core, dual channel i dual memory arhitekturom.
ITV, news only for radio.
Potpredsednik Vlade Republike Srbije za evropske integracije Božidar Đelić i potpredsednik korporacije Microsoft Alan Crozier potpisali su 29. juna ugovor o saradnji na osnovu koga će naučnoj zajednici u Srbiji, koje broji 11.000 naučnika, biti obezbeđeno da radi na legalnom softveru. Ovaj ugovor, vredan 755.000 dolara, potvrđuje spremnost obe strane da ojačaju saradnju u domenu nauke i tehnologije.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
ITV, news only for radio.
Jedan jubilej, jedno proširenje i Skype-ov video poziv na Android. To je ono što nam donose
veoma brze vesti.
Epa, kompanije Nokia i Ericsson obeležile su petak 1. jula značajan jubilej, 20 godina od prvog komercijalnog poziva u GSM mreži mobilne telefonije. Tog dana, 1991. godine, nekadašnji predsjednik finske vlade Harry Holkeri pozvao je Karinu Suonio, zamjenicu gradonačelnika Tamperea. Zvučalo je kao da razgovaram sa prvim komšijom, izjavio je kasnije Holkeri.
Veoma brze vesti.
Kompanija Samsung predstavila je nove ultra tanke prenosive računare kojima je proširila ponudu modela iz serije 9. Ta serija sada ima 5 novih modela. Iako Samsung proširio izbor jeftinijih modela od 11 i 13,3 inča, serija 9 i dalje sadrži nekoliko vrhunskih modela. 5 novih modela sa većim ekranom sada se prodaju po cenama od 1050 do 2050 američki dolar. A sve ih odlikuje uglađeno tanko duraluminijumsko kućište debljine svega 1,6 cm i težine 1 kg i 300 grama, kao i tastatura s pozadinskim osvetljenjem.
Veoma brze vesti.
Kompanija Skype je objavila novu verziju svoje aplikacije za operativni sistem Android, čija je glavna novina podrška za video pozive. Korisnici ovog veoma popularnog programa za razmenu trenutnih poruka i telefoniranje preko interneta, koji imaju i pametni telefon s Androidom, od sada mogu da vode video razgovore sa bilo kojim od milion korisnika Skype-a u svetu, ali i da obavljaju međunarodne pozive po vrlo niskim cenama uz pomoć usluge Skype Credit. Pre nego što posegnete za svojim telefonom, postoji nekoliko stvari koje bi trebalo da znate. Za sada, pazite, Skype podržava video pozive samo na malom broju Android uređaja. Kompletan spisak možete da vidite na Skype sajtu. Mada je iz kompanije stiglo obećanje da će se podrška vremenom proširiti. Druga stvar na koju bi trebalo da pripazite jeste prekoračenje tarife za prenos podataka. Iako možete da obavljate pozive preko 3G mreže, verovatno ćete se držati Wi-Fi mreže kako biste izbjegli previsoku naknadu ako napravite veći saobraćaj nego što je to uključeno u vašu pretplatu. I ove malo jubilarne, malo proširene, malo ultra tanke, a malo video intonirane.
Brze vesti,
brze vesti, brze vesti, brze vesti.
Veoma brze vesti.
Baš tako, i upravo ste ih čuli.
Zvaju.
Tema emisije. koja je konačna granica za superkompjutere? Da li je crna rupa najmoćniji kvantni računar? Koliko podataka staje u kapi ljudske DNK? Može li računar da zbraja više od zbira atoma u kosmosu? Ima li izgleda da ljudi žive 1000 godina? U kakvom će svetu živjeti posljednji čovjek? Da li posle čovjeka dolazi veštački nadčovjek? Kada će nestati granica između živog i neživog? I tako dalje. Ovo su samo neke zagonete iz knjige Stanka Stojkovića Mozak na čipu, podom čije promocije održan i okrugli sto svoje vremeno. I evo sada nekih kratkih četvrtastih izvoda sa ovog okruglog stola. Posle kraće reći Nikole Markovića, uvodno izlaganje dao je akademik Ljubiša Rakić koji, mada ushićen razvojem nauke, ističe da moramo da zadržimo obavezni kritički stav. Napominje da se većina grana nauke ipak bavi prošlošću, kratko se osvrće na teme superkompjuter versus ljudski mozak i nanotehnologije, dakle nanoračunari, genski računari, memorijski kapacitet DNK, ciljno lečenje bolesti. Opisuje neke oglede na ljudima koje je sam vršio, mislim na MIT, o stimulaciji centara za pamćenje električnim impulsima. Kaže, danas su elektrode mnogo bolje. Dr. Zoran Petrović sa Instituta za fiziku profesionalno se bavi tehnologijom proizvodnje mikročipova. Dao je osnove tehnologije, stepen razvoja, trenutne tendencije, kratkoročna i dugoročna predviđanja o tehnologiji izrade i povećavanju brzine i računarske moći mikročipova. Ističe eksponencijalni rast sirove moći obrade podataka, dakle Murov zakon, upućuje na razliku između nanonauke i nanotehnologije s napomenom da tehnologija znatno zaostaje za naučenim modelima. Kao najbitnije iz njegovog izlaganja izdvajam stav da je dizajn, koncept, funkcija mikročipa ono što će ga u budućnosti izdvojiti, a ne puka moć obrade podataka. Poredeći sadržaj mikroprocesore sa mozgom, čiji je svaki neuron povezan sa i do 20.000 drugih neurona, ističe da ta silna mreženja centara zapravo daju mozgu njegove sposobnosti, a ne broj neurona, i da će se u dizajnu čipova najverovatnije ići sličnim principom. Idemo dalje sa izvodima sa okruglog stola povodom promocije knjige Mozak na čipu. Profesor dr. Slobodan Antonić sa Filozofskog fakulteta nadovezuje se na tekst iz knjige koji kaže da će nam razvoj tehnologije doneti nadljudsku, odnosno neljudsku inteligenciju u obliku robota ili kiborga. Njega zanima socijalni ugao priče, to jest kako će izgledati društvo. Skeptičan je, ističe, kašnjenje razvoja etičkih normi u nauci i ogromne mogućnosti zloupotrebe naučnih dosegnuća već označavaju postojeću globalno nejednaku raspodjelu moći. Plaši se korištenja vrhunskih tehnologija od strane moćnika, naravno bez adekvatne kontrole. Pita se da li će to buduće društvo diskriminisati poboljšane ljude, da li ćemo imati robote kao savršene bračne partnere. Predviđa konfliktno društvo. Profesor dr. Srđan Stanković sa Elektrotehničkog fakulteta, katedra za signale i sisteme, neuralne mreže, ekspertski sistemi, veštačka inteligencija, malo spušta loptu. Upozna nas sa razlikom u laičkom i stručnom poimanju pojma veštačka inteligencija i dometima tehnologije u toj oblasti. Ali postoje samo kao usko specijalizovani ekspertski sistemi za rješavanje konkretnih problema. Radi se o pragmatičnom programu koji vrši komplikovane funkcije. Ističe da je prvenstvena razlika između ljudske i programske inteligencije upravo u versatilnosti. Razvoj u ovoj oblasti je izneverio sva predviđanja, a danas imamo konkretna programska sredstva koja služe da nas nadopunjuju i pomažu, dajući nam slobodu da se bavimo suštinama problema i pojava. Kaže da je tehnologija nešto na što se civilizacija postavlja, temelj za bivstvovanje, i da nema smisla diskutovati da li će nas nadići, jer će uvijek biti u našoj službi. Magister Oliver Subotić iz Centra za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija Srpske pravoslavne crkve dao je neke teze o duhovnom i filozofskom odnosu čovjeka prema tehnologiji, a na temu hoće li mašine iskoreniti ljude. Prvobitni stav da tehnologija ne utiče na razvoj čovjeka je osporio Heidegger, koji je opet otišao u krajnost, dajući razvoju tehnologije slobodu od utjecaja čovjeka. kritička teorija, čiji su pobornici između ostali Foucault i Marcuse, kaže da tehnologija nije autonomna u svom razvoju i menja je čovekova svest. Tehnologija ima u sebi usvojene višestruke inherentne vrednosti i ciljeve. Navodi nož kao rudimentarnu tehnologiju koja se može koristiti i u dobre i u loše svrhe i ciljeve i CCTV, dakle 100% nadzor, kao nešto loše još u konceptu. Čoveka kao mašinu za razinu materije i energije, nauka će možda i uspjeti da replicira, ali duhovnu komponentu ne možemo definisati niti transportovati u digitalni svijet. Kao odgovor na članak o prevaziđenosti smrti u smislu da se sadržaj mozga da digitalizovati. Zaključuje da tehnologija neće zameniti čovjeka i da će utjecaj tehnologije na društvo zavisiti isključivo od čovjekovog kritičkog stava na sopstveno korištenje izuma. Profesor dr. Miroljub Radojković s Fakulteta političkih nauka dao je kontrastav optimizmu prethodnih govornika. On se plaši zloupotreba i posljedica tehnologije. Poziva se na primjer iz Pekićeve 1999. gdje čovjeka istiskuju fizički i mentalno superiorni kiborzi, odnosno androidi. Kaže da će takve tvorovine morati da sadrže moralnu prepreku i kao takvu navodi zakone robotike Isaka Asimova. Upire u opasnost od potpuno elektroniziranog staništa i kulture između 0 i 1, gdje se pluralizam simbola sabija u dva stanja. Osvrćući se na digitalizaciju umjetničkih dela, kaže da čovjeka ne zanimaju pikseli, već umjetnički osmeh. Upoznaje nas sa konceptom singularnosti Vernora Vinča kao trenutkom kad ljudi više neće biti potrebni, koje se plaši jer donosi ukidanje razlika, ukidanje saznajne, umjetničke i religiozne komunikacije. Stanko Stojković, sam autor knjige Mozak na čipu, u svom izlaganju kaže da smo još uvijek u carstvu sofizma, gdje je čovjek mera svih stvari, onih koji jesu da jesu i onih koji nisu da nisu. Čovjek je prvo biće sposobno da nadiđe samog sebe. Znatiželja je glavni pokretač nauke, težan da se dođe do najdubljih kutaka kosmosa. Stava je da čovječanstvo bezglavo srlja u progres, bez uvida u posljedice tog puta i odredište. Poziva da zastanemo, usporimo i pogledamo šta radimo. Da bi iz publike profesor dr. Vladimir Ajdečić dobacio, paradoksalna misao će srušiti sve trenutne predikcije. Pravljenje mašine bolje od sebe je uslovljeno poznavanjem sebe, a prećemo uništiti sebe. Eto, toliko o najinteresantnim izvodima iz diskusija sa okruglog stola povodom promocije knjige Stanka Stojkovića Mozak na čipu, sa podnaslovom Hoće li mašine iskoreniti ljude? Neki kažu, ako iskorene ljude, nadam se da neće i žene.
Ima ona priča da u radiju žive mali ljudi. Sam kao mali otvarao radio da vidim da li stvarno oni tamo žive, međutim ne. I onda mi je to bilo mnogo zanimljivo. Sama tehnologija prenosa zvuka, kako to ide. Kad sam otvorio, našao sam puno žrafova raznoraznih onih predajnika. A ja sam, ne znam, od mame dobio batine kako sam smeo da uništim radio. Naravno, kupljen je nov, ali mene i dalje taj zvuk fascinirao.
Zato.
The man who lives upstairs is on a mission. He just talk, he never listen. He just talk, he never listen. And he complain about my love of music. Says it's too loud and he hates it. He don't laugh because I don't fit. I said I don't care what you think about me. Me and my friends are literally happy. Tell me, are you happy? Why are you hanging out? Well, I'm the best way to space the power.
Letnje izdanje Zakon akcije i reakcije.
prašina, najveći neprijatelj ljudske civilizacije u urbanoj sredini. Sati i sati uzaludne borbe protiv te napasti koja napada sa svih strana, a vi ste naoružani samo usisivačem kojim besomučno mlatite tamo amo. Kako bi bilo divno kada bi tu bitku na svoja pleća preuzela veštačka inteligencija.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
I na tom mestu u priču se ukotrljava Samsung NaviBot. Simpatični buboliki robot koji bi trebalo da vam konačno omogući miran vikend. Da bi krenuo u akciju, ovaj mališa mora prvo da napuni svoju bateriju na odgovarajućoj docking stanici do koje se vraća kada god oseti potrebu da dopuni energiju ili zaključi da je završio svoj posao. Usisivač ima 4 osnovna moda rada. U automatskom će se pozabaviti celim prostorom. Spot mod omogućava fokusiranje na površinu od 1,5 puta 1,5 metar, max mod će gurati NaviBota dok se ne iscedi baterija, a u ručnom modu korisnik može da se zavali u fotelju i da usisavanjem upravlja uz pomoć daljinskog upravljača. A kako mališa uopšte radi? Njegova inteligencija se oslanja na kameru na vrhu kućišta, koja snima prostor u okviru ugla od 167 stepeni, kao i brojnih senzora raspoređenih na strateškim mestima. I na kraju ćete opet morati da koristite običan usisivač da dosegnete ispod kreveta, ipak NaviBot predstavlja nesumnjiv napredak u odnosu na prethodnu generaciju robotizovanih usisivača, a od njega do ustanka robota možda i nije tako dalek put.
Mi smo NaviBot. Svaki otpor je uzaludan.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
ITV, news only for radio.
I enjoy working with people.
Let's go!
Ni manjih, ni kraćih, ni bržih vesti od ovih koje slede. Kompanija Hewlett Packard ubrzo nakon pojavljivanja tablet računara Touchpad sa ekranom od 24,5 cm, dakle 9,7 inča, izbacio na tržište i verziju sa ekranom manje dijagonale.
Veoma brze vesti.
Disneyeva obimna kolekcija stripova po prvi put je dostupna u digitalnom obliku na jednom mestu u okviru nedavno predstavljene aplikacije Disney Comics za operativni sistem iOS.
Veoma brze vesti.
Švajcarski proizvođač satova Romain Jérôme, poznat po ludo ekstravagantnim ručnim satovima koji su usto izrađeni od nesvakidašnjih materijala kao što su meseča prašina ili metal korišćen za proizvodnju svemirske letelice Apollo 11, ponude nedavno model sata posvećen popularnoj arkadnoj video igrici Space Invaders koju je daleke 1978. godine objavila kompanija Taito. Eto ručnog sata za ljubitelje Space Invadersa.
Veoma brze vesti.
Sony je u utorak, kažu, predstavio novi prenosivi računar Vaio Z, koji će biti konkurent Apple-ovom modelu MacBook Air. Napravljen je od ugljeničkih vlakana i ne samo što je tanji i lakši od Air-a, već ima i bolje specifikacije. E pa kad Vaio Z zauzme Air-ovo mesto, ostaće MacBook Air Aero sonog svijeta.
Hasta la vista.
Sjajni IT magazin u sjajnom pakovanju. Magazin Digital, jednom mesečno, a u svakom broju besplatni DVD sa gomilom softvera i aktuelnim emisijama, zakon akcije i reakcije. Sve na jednom DVD-u i u jednom magazinu.
Digital.
Kelly Minog, put your hands up.
Look around, I see a million different faces, but no one's looking in my eyes. All I need is the love. Yeah.
Bila je ovo
Kelly Minog, put your hands up.
Čestitam na izvoru. Slušate zakon akcije i reakcije.
Rekli su o
prvi.
Da li znate koliko su krhka naša znanja? Ne morate odmah da odgovarate na ovo pitanje. Pustit ćemo da ga postavi Markus Maki Janković. Ovo je Markusov svet. Viđen očima Markusa Makija Jankovića. Dakle, da li ste primetili koliko su krhka naša znanja?
Postoji barem dve vrste grešaka ili zabluda koje nas prate ceo život, sve dok ne dođe spontano ili nekom prinudom, potreba ili naredba da nešto dobro produbimo. A do tada ćemo ih prenositi iz decenije u deceniju, pa čak i iz generacije u generaciju, ubeđeni u pogrešne stvari. U prvu vrstu grešaka spadaju greške aproksimacije. Recimo, 99,99%. Ljudi će vam reći da su putanje planeta oko Sunca kružne, mada je u relativno novi astronomi dokazano da su u pitanju blage elipse. Mala razlika, ali bitna da objasni određena zakašnjenja koja su izmerena. U drugu vrstu grešaka spadaju totalne greške. Naprimjer, Darwinova teorija da se žive vrste prilagođavaju prirodi, mada je istina da se radi o potpuno slučajnim promjenama koje priroda filtrira i briše iz liste živih one koji se promene na način nekompatibilan sa novonastalim prirodnim okolnostima. Ta je razlika drastično veća. Međutim, postoje barem dva razloga zašto se takve greške neprestano ponavljaju. Prvi je da najveći broj ljudi ni jedno ni drugo ništa ne menja u njihovim životima, jer astronomija se bavi najčešće pojavama jako dalekim od nas, a evolucija se bavi promjenama u neopipljivo dugim vremenskim periodima. A drugi je zato što ne postoji ni jedna koncizna knjiga istine. Ono što postoji su milioni knjiga napisanih za razne prilike i za raznu publiku, sa više ili manje detalja i ono najvažnije, sa više ili manje umeća, pa čak i nivoa istinitosti. Uzmimo jedan primjer. Kogod zaista i želi da produbi neko znanje koje ima, da nadopuni neko polovično znanje ili predrasudu ili jednostavno da dođe do nekog novog, posao mu je zaista težak. Postavimo sebi svakodnevno pitanje zašto se sijalica greje. Prvi odgovor će biti jako jednostavan, ono više manje što smo naučili u školi. Karakteristike usijene žice u vakuumskoj cevi će deo električne energije pretvoriti u svetlosnu energiju, a ostatak zbog nesavršenosti materijala će preći u nus proizvod, što je u slučaju sijalice toplota. Ali dok izgovarate tu rečenicu, shvatit ćete koliko novih pitanja se pri tom može postaviti. Šta to znači nesavršenost materijala? Zašto nus proizvod baš mora da bude toplota? Zašto ne, recimo, zvuk? Pa onda još malo dublje. Šta je to električna struja? Kako se ona zaista kreće kroz žicu? Šta ono behu elektroni, a protoni, a kvarkovi, a leptoni? Pa onda naletite na Maxwellove jednačine, pa na Heisenbergove principe i za čas se udavite u svom tom beskraju. Postoje neki pokušaj sistematizacije znanja. Zovu se enciklopedije. A naročito ove današnje sa hiperlinkovima, web enciklopedije. One su dosta gruba aproksimacija knjige istine. Ali prepostavimo čak i da su savršeno povezani svi argumenti i da imaju linkove na sve multimedijalne sadržaje, na primjer eksperimente koji potvrđuju teoriju u praksi. Čak i jako motivisani razaznavac, čak i kada bi imao savršenu enciklopediju, veoma brzo bi shvatio da na bilo koje pitanje dolazi na jedan od dva sljedeća zaključka. Pod A, vreme potrebno da se dođe do najdubljeg nivoa trenutno poznatog znanja je neproporcionalno važnosti samog pitanja za 100% svih početnih pitanja. I pod B, nivo matematike i fizike koji mora da savlada je toliko kompleksan da će proći najnovije suoparne formule, egzotične nove branše matematike, tek da bi došlo do saznanja da su samo u pitanju hipoteze sa velikim stepenom interpretacije. E sad, ova današnja planeta u epohi u kojoj živimo zasnovana je na tehnologiji, a nijedna mašina ne može biti konstruisana bez nekog teorijskog naučnog principa, a ipak koriste i svi, naročito oni koji ne znaju ništa o njima. I ono najvažnije, konstruišu ih ljudi koji samo površno poznaju te principe. A kako je to moguće? A to je moguće zbog podele posla i paketizacije znanja. Dovoljno je opisati upotrebu principa, ne i njegovo objašnjenje. Ali posljedice da smo okruženi objektima u prirodi koje ne razumemo i koristimo i pravimo objekte koje također ne razumemo. Naukom se oduvek, pa i danas, suštinski bavi i bitno je unapređuje mala manjina. Kakva li bi tek ona bila da nju istinski razume i obogaćuje barem 1% stanovništva, a da ostalih 99% može i da se zadovolji samo primenom? Gde bi nam kraj bio? Današnja brojka, ne znam kolika je, ali je daleko ispod 1%. u jednoj drugoj epohi bilo je pismenih daleko ispod 1%, a danas, barem u našem delu sveta, skoro iskorenjena nepismenost. Dakle, ima još nade i za nauku, mada smo danas tek na počecima. Markus Maki Janković. Sa pokušajem ne da odgovori, nego da postavi pitanje koliko su krhka naša znanja.
Ovo je bio Markusov svet. Hvala i na ovom pismu.
There is a place like no place on earth. Some say to survive it you need to be as mad as a hatter, which luckily I am.
Zaire.
It's you.
Epa, bitna informacija. Ovo je kraj prvog sata. Zakon akcije i reakcije. Broj, dugi, topli i letni. 561.
This is my favorite part.
Ostanite uz Zaire. Na početku drugog sata, zakon akcije i reakcije, broj, dugi, topli i letnji, 561. Evo novog načina pruženja IT usluga kod nas, obratite pažnju. Kompanije Telekom Srbija i Coming predstavile su prvog dana jula uslugu Cloud Computing, koja će velikim, srednjim i malim preduzećima, državnim institucijama i kućnim korisnicima omogućiti da koriste virtualnu IT infrastrukturu uz velike uštede u troškovima za informacione tehnologije. Cloud Computing podrazumeva korištenje virtualne IT infrastrukture, dakle virtualne radne površine i virtualnog servera, kojima se pristupa uz pomoć takozvanih tankih klijenata, u Srbiji poznatih kao thin clients. Korisnici će moći sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme i sa bilo kog uređaja, stonog ili prenosnog računara, recimo mobilnog telefona i tako dalje, da pristupe svojim uslugama uz gotovo 100% raspoloživost podataka, garanciju njihove potpune bezbednosti i privatnosti, jeftiniji i pouzdaniji oporavak sistema u slučaju nezgoda i smanjenje troškova održavanja hardvera. Umjesto investiranja u sopstveni centar za obradu podataka, što može da iznosi od nekoliko desetina hiljada do više od milion evra, upotrebom cloud computinga korisnici svode investicije u IT infrastrukturu na nulu, dok je ukupna mjesečna cena usluge i do 8 puta manja od koštanja sopstvene IT infrastrukture, izjavljuju u Telekomu Srbija i pozivaju dođi dođi. Osim toga, upotrebom cloud computinga mogu da se ostvare značajne uštede u potrošnji električne energije na nivou Srbije, što otklanja potrebu za izgradnjom dodatnih kapaciteta za proizvodnju električne energije uz smanjenje emisije štetnih gasova i očuvanje životne sredine. Mnogo lepo da bi bilo istina, a istina je. Zamislite, razmislite, pa se na kraju smislite i krenite u oblak.
Nemoj sad tu da mi petljaj.
Slušana, bruka, falurana, emizija, zakon, akcija i reakcija.
Thank you.
Apple
iPad 3 stiže u oktobru ili ipak ne?
Ovo je teško pitanje.
Da, treća inkarnacija Apple tablet računara iPad će se pojaviti uskoro, ali kada? Sve više glasina da će se to desiti početkom jeseni, možda zajedno sa pojavljivanjem nove verzije mobilnog telefona iPhone. Kad god da se pojavi, od iPada 3 se očekuje da bude pravo čudo od tablet računara sa ekranom koji će daleko nadmašiti onaj kod iPada 2. Prema tvrdnjama pojedinih tajvanskih medija, rezolucija ekrana iPada 3 bit će 6 puta veća od rezolucije njegovog prethodnika. Dakle, 2048 puta 1536 tačaka u odnosu na 1024 puta 768 kolika je rezolucija ekrana iPada 2. Ipak, postoji nekoliko razloga zbog kojih ne treba očekivati da će se iPad 3 pojaviti baš u oktobru. Pre svega, iPad 2 odlično se prodaje. Apple planira da u trećem tromesečju ove godine isporuči između 12 i 14 miliona primjeraka iPada 2, a u drugom tromesečju treba da bude isporučeno između 7 i 9 miliona. Osim toga, kompanija povećava zalihe komponenti potrebnih za sklapanje iPada 2 kako bi izbjegla moguće nestašice, tako da će prebiti da Apple povećava proizvodnju iPada 2 nego da je smanjuje u korist iPada 3. Ali nade uvek podhranjuju očekivanja. Očekivanja uvek sahranjuju naš džep, a džep ko džep, svakom je njegov džep lep. A o tuđem, da i ne govorim.
Okay, calm down, guys. Let's just keep this in perspective.
Where is she taking us?
I should have seen this coming.
We'll be fine, Jesse.
Oh, I hate all this uncertainty.
Zanimljivosti.
Zanimljivosti.
Pažnja. Elektronske knjige su opasne. Na prvi pogled reklo bi se da su elektronske knjige i elektronski uređaji koji omogućavaju njihovo čitanje dobra stvar i za obične i za poslovne korisnike. Ako ništa drugo, pokazalo se da značajno povećavaju količinu štiva koje ljudi čitaju, jeftinije su od papirnih knjiga, a i cene e-čitača padaju, tako da postaju pristupačne sve većoj populaciji. Međutim, sadašnja tehnologija e-knjiga je u osnovi loša za ljude. To kaže Richard Stallman, osnivač pokreta slobodnog softvera i projekta GNU. U članku pod naslovom Opasnosti e-knjige on tvrdi da su e-knjige korak nazad u odnosu na papirne. Knjige štampane na papiru mogu da se kupuju anonimno za gotov novac i ne mora se potpisati nikakva licenca koja ograničava način na koji će i kupac koristiti, ističe Stallman. Nije neophodna nikakva patentirana tehnologija da bi se čitale, a ponekad pod zakonom predviđenim uslovima smeju da se kopiraju i skeniraju. Kada jednom plati, kupac postaje njen vlasnik i niko nema pravo da je uništi. Za razliku od toga, da bi kupio Amazonovu e-knjigu, kupac mora da se identifikuje i da prihvati restriktivnu licencu za njeno korištenje, navodi Stallman. U nekim zemljama Amazon kaže da korisnik nije vlasnik e-knjige, ističe on. Format je tajna, a da bi se čitala, potreban je patentiran i veoma restriktivan softver. Stallman potom dode i da je kopiranje takvih knjiga nemoguće zbog ograničenja proisteklih iz upravljanja digitalnim pravima ugrađenim u program za prikazivanje njenog sadržaja i zabranjeno je licencom koja je restriktivnija od zakona o autorskim pravima. I ne samo to, Amazon može daljinski da izbriše kupljene knjige, kao što je to već jednom učinio 2009. godine kada je izbrisao na hiljade kopija Orwellove knjige 1984. Zbog svega toga, Stallman smatra da moramo odbaciti e-knjige sve dok ne počnu da poštuju našu slobodu.
Make it and famous, girls like you.
Whirlwind run further and further away into the sun. In 20 minutes everyone will remember you when they're gone.
Bili su ovo
naked and famous, girls like you. And now, something completely new in your favorite broadcast, Zach and Uxia and Ray Uxia. Listen carefully.
Dejan Ilić i Slovenija iz drugog ugla. Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa. Kako ono rekao smo, ko čemu Dejan Ilić o slovenačkim uštipcima. And now, something completely different. Tačnije, nakon početnog oduševljenja slijedi prvo otrežnjenje. Konstatovali smo da se u Sloveniji neke obaveze lakše završavaju nego kod nas. Hajde da uporedimo još ponešto. Dnevnik 2 RTS-a u ponedjeljak 30. maja 2011. objavio je zvanično da je prosječna plata u Srbiji najniža u regionu. Iznosi nešto oko 330 evra. U Sloveniji prosječna plata je oko 1000 evra. Međutim, to može da varira. Ukoliko se neko zapošljava sa srednjom školom, tada plate uglavnom ne prelaze 1000 evra. Primjera radi, varilac ima platu od oko 850 pa i do 960 evra. Sve zavisi od firme do firme. Izuzetak su vozači šlepera koji mjesečno mogu da zarade i do 1200 evra. Mada, to je hleb sa 7 kora. Leti, sve je lako, ali kada sneg padne, tada je teško i pešačiti. Uzet ću primjer i diplomiranog inženjera mašinstva ili elektrotehnike. Ukoliko bi radio u Ljubljani, plata bi mu bila oko 1500 evra. Stan od oko 50 kvadratnih metara po pravilu košta oko 500 evra mjesečno. Struja, voda, internet i telefon nisu jeftinije od 200 evra. To otprilike znači da bi cena stanovanja bila oko polovine mjesečne zarade. Pod uslovom da ne želite da budete podstanar, možete uzeti i kredit za stan. Dovoljno je da imate stalan posao. Kamate na stambene kredite nešto su niže nego kod nas. Međutim, obavezno učešće je 50% od iznosa kredita. Ako je prosječna cena kvadratnog metra stana u Ljubljani oko 1500 evra, za trosoban ili trojposoban stan potrebno je izdvojiti od 120 do 150 hiljada evra. Učešće od 60 ili 75 hiljada evra retko ko može da priušti. Znajući te podatke, stanodavci drže cene izdavanja stanova. Njima se jednostavno ne isplati da izdaju stan. Jednostavno, samo krevet košta 120 evra. Pa ako mogu da smeste 5 ili 6 radnika u takav stan, jasna vam je računica. Slovenija je puna radnika iz Bosne i Hercegovine kojima takav vid stanovanja apsolutno odgovara. Plaćaju mnogo manje, dele WC i kupatilo sa još petoricom i rade. Svi zadovoljni. Zbog toga se mnogi odlučuju na varijantu stanovanja izvan Ljubljane. Tada se stan sličnih karakteristika može pronaći i do 30% jeftinije. Međutim, tada morate imati sopstveni prevoz do posla. Srećom, poslodavci uglavnom plaćaju troškove goriva. Polovni automobili su u poređenju sa Srbijom evidentno jeftiniji. Ono što je skuplje jeste osiguranje. Obavezno osiguranje je minimum 2 do 2,5 puta skuplje. Cene servisa i rezervnih delova također su skuplje nego kod nas, ali negde do 30% maksimum. Sve u svemu, svako ima svoju računicu. Za ovo kratko vreme boravka u Sloveniji uspeo sam da vidim jednu i drugu stranu. Video sam ljude smeštene u prolaznoj sobi. Tačnije, dugačko potkrovlje pregrađeno na 4 dela. Nezgodno je samo što nema hodnika, pa se prolazi kroz sobe gde ljudi spavaju. Tu krevet košta 80 evra. Ko zna koja ih je muka naterala tako da žive. Ali video sam i lepo i veoma pristojno smeštene porodice. Skroman namještaj, ali zato sopstvena stambena jedinica. Pa ako ste već odlučili da idete negde dalje, možda vam ovo iskustvo bude od neke koristi. Zaista je moguće pristojno živjeti. Međutim, o nekoj uštedi nema govora ako samo jedan radi. Stvari se već bitno menjaju ako radi dvoje. Najbolje je bračnim parovima sa maloletnom decom. Ali taj prvi korak zaista je težak, tačnije, najteži. Tada dolazi do izražaja vaša volja, duhovna snaga i mentalna stabilnost. Ipak je to strana zemlja. A bilo koja zemlja, da je osim one u kojoj ste rođeni, svuda je isto i svuda ste stranac. Ovaj tekst završio bih završnim stihom pesme Ženidba Dušanova, koji možda najbolje oslikava ono što sam hteo da kažem. Teško svuda svome bez svojega. Pozdravljam vas do nove prilike. Dejan Ilić. S tim što ja lično još nisam ukapirao da li i Dejan čeka svoju novu priliku. Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
I'm not holding your hand anymore.
od premijernog predstavljanja na Mobile World Kongresu u Barceloni. Sa nestrpljanjem smo iščekivali trenutak da nam HTC Flyeri konačno dođe u ruke.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
Nakon druženja sa ovim uređajem tokom testiranja, možemo da zaključimo da je HTC obavio veoma dobar posao i da do savršenstva nedostaje tek nekoliko stvari. Nažalost, jedna od njih je i dosta visoka cena. HTC-ov tablični prvenac na izgled dolazi kasno na tržište koje je, može se slobodno reći, postalo prilično užareno. Fire je definitivno veoma zanimljiva pojava na tržištu tabličnih uređaja i uz korekciju cene mogao bi postati pravi hit, pošto je HTC uspeo da visoku funkcionalnost i zavidan kvalitet na odličan način iskombinuje sa nekim jedinstvenim opcijama.
Upotreba sve većeg broja takozvanih USB prenosivih memorija poslednje godine je dovela do porasta rizika od curenja poverljivih podataka kako u kompanijama, tako i u javnom sektoru. U skladu sa tim, na tržištu su se pojavila različita rešenja za zaštitu podataka na prenosivim memorijama, a ovog puta ćemo pažnju posvetiti rešenju jednostavnog naziva Secured eUSB, iza kojeg stoji kompanija CryptZone. Ovo rešenje je dostupno u dve verzije, Desktop i Enterprise. Prva je namenjena manjim kompanijama i zahteva instalaciju eUSB klijenta na svaki računar, dok je Enterprise verzija logično namenjena velikim kompanijama i instalira se i na serveru i na radnim stanicama. Secure eUSB je praktično i kvalitetno rešenje koje kompanijama omogućava da se reše brige o tome gde zaposleni nose podatke kada nisu na radnom mestu, pa tako gubljenje ili krađa USB memorija više ne mora da predstavlja katastrofu.
Izvinite zbog ovog hučnog i bučnog instrumentala ispod, ali tu stvarno nisam mogao ja lično ništa da učinim. No, u svakom slučaju, mnogo hvala ekipama iz ITV-a na ovim ekskluzivitetima, među kojima su, naročito u ovom drugom slučaju, dominirale instrumentalne podloge.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
ITV, news only for radio.
Znate šta nam sada preostaje?
Da se obeši.
Vesti.
Evo sad malo što brzih, a što razvučenih vesti sa domaćeg terena. Na nedavno održanom stručnom skupu Virtualno detinjstvo učestvovalo je 14 izlagača. Dakle, nije bila izložba pa su ljudi izlagali, nego je bio skup pa su ljudi izlagali svoja mišljenja. Dakle, 14 predavača, ajde tako da kažemo, iz različitih stručnih oblasti koje pokrivaju probleme dece koje odrastaju s tehnologiju i probleme savremene porodice. Skup imao za cilj da otvori temu i tematski dodirne žarišne tačke problema virtualnog detinjstva. Nakon više od 4 sata izlaganja, jedinstveni zaključak za sve učesnike skupa je poruka: razviti svest o primjeni tehnologije unutar porodice. A sada breaking news. Seminar pod nazivom Virtualno detinjstvo bavi se uticajem tehnologije u savremenoj porodici. To je poznato, ali Ministarstvo prosvete akreditovalo seminar i od septembra ove godine seminar učesnicima nosi određen broj bodova, a školama dodatni nivo obuke. Bravo za idejne tvorce i organizatore prvog seminara pod nazivom Virtualno detinjstvo.
Veoma brze vesti.
Podom 155 godina od rođenja Nikole Tesle, 6. jula ove godine u 7 sati predveče u selu Jabuka kod Pančeva, i to u seoskom, dakle Jabučkom domu kulture, održan je pravi Tesla skup, na kojem su govorili Božidar Radenković na temu Tesla internet i Petar Kočović na temu neviđeni Tesla. Dakle, Tesla pronalazi u prenosu bežične energije koji danas dominiraju svetom.
Veoma brze vesti.
Od 1. jula do 31. augusta izdanja mikroknjige možete nabaviti sa popustom od 25%. Sjajan potez na račun svih onih koji bez knjige ne mogu. Pazite, do knjiga možete da dođete za 3/4 njihove cene. Mikroknjiga kaže da u njihovoj prodavnici na webu i dalje možete da nabavite korišćene primjerke knjiga s popustom od 50%. Svaka korišćena knjiga je kompletna, ne fali ni jedna stranica. Najčešće se radi o knjizi koja je bila u knjižari, recimo, i ostajanja u izlogu je požutela, ili su joj izbledale korice, ili je bila na polici ili samskom štandu, pa je listana. U nekim slučajevima oštećena je pri transportu, pa je prelomljena ili oštećena korica u vrh glave. Ako je uz knjigu predviđeni disk, dobijati njega. Možete zato sve to da proverite i posjetite prodavnicu mikroknjige na webu. Adresa je mikroknjiga.rs. Da pošaljete poruku e-mailom ili da pozovete mikroknjigu mikrotelefonom.
Mikro, kompjuterski magazin. Mikro, jednomesečno, naravno.
Patrick Wills, House.
I love this house. Gives me the greatest peace I've ever known. Oh, I love to hear those conkers fall. Smash them on in silk stone. And I love that here you live with me. Gives me the greatest peace I've ever known. Cause I've been too long a lonely man. Yes, I've been too long on rolling stone. Home.
Home. Bio je ovo.
Patrick Wills. House.
Hvala. A sada idemo na medijski zapis u prolazu. Hajde sad, zar pravda iza utara? Izgleda da da, jer svako ko je podcenio tupi, ali neumoljivi žrvanj administracije, na kraju je izgubio ili je naprosto ispao majmun. O pravdi za utara, Miodrag Kuzmanović.
Somewhere deep in the jungle.
Uter Lidbringer, legendarni paladin, godinama je bio bednik i parija, ali ne zbog nabijanja upaljene baklje u nečije grlo, već zbog nošenja luče koja je osvjetljavala Azeroth, zemlju koja je poput Srbije dugo bila smatrana lokacijom devetog reda. Da momak nije umro još u Warcraftu 3, mogao bi da uzdignuta čela ustane od stola sa NPC 3D modelima i sedne na mesto na kojem u zagrobnoj trpezariji sede grof Vron i Ana Karenjina. National Environment for the Arts, američki federalni program za pomoć umetnosti, u čije prerogative spada odlučivanje koji nekomercijalni umetnički projekti zaslužuju federalnu novčanu pomoć, a koji ne, de facto i de jure priznao igre kao formu umetničkog izražavanja. U programu za 2012. godinu kategorija Arts on Radio and Television preimenovana je u Arts on Media, gde je eksplicitno naglašeno da će NEA, dakle National Endowment for the Arts, u obzir uzimati i interaktivne projekte i projekte koji se realizuju preko satelita ili interneta. Situacija u kojoj autor igara podnosi zahtjev i uspeva da obrazloži zbog čega smatra da će javnost imati koristi od igre koju pravi, a ne namerava da je prode, može da dobije do $200,000, što će mu omogućiti da preživi i ostane nezavisan. Velika pobjeda ili veliko ništa? Biće ljudi i organizacija nalik na američki Fox, koji će sa pseudopravom naglasiti da NEA nije ništa drugo nego birokratsko slepo crevo koje nema moralni, etički, niti bilo koji drugi realni legitimitet da donese ovako krupnu odluku. Think again. Svako ko je pocenio tupi, ali neumoljivi žrvanj administracije, na kraju je izgubio i je naprosto ispao majmun. Munižaba, bezbrodica, gačeša, neperigača, prdić, ličko-banijsko-kordunska prezimena za koje ste svoj pitali u čemu je stvar. Su njihovi preci bili normalni? Posljedica su zezanja sa austro-ugarskim državnim službenicima koji su rešili da mrgudu Srbadiju iz Vojne Krajine popišu, ubaci u sistem i podeli im lična dokumenta. Ovi su odlučili da se bezazleno našale, potežeći fiškale za nos i lupetajući gluposti kada su ih ovi pitali za ime, i sada su uzelci i Kenjala. Svaki moderni guzina, surla ili trtica verovatno žali zbog svojih retardiranih predaka, ali u 21. veku je savršeno kasno da se vade iz čabrila i čanaka. Čak i ja, Majti Kuzmanović, sa očeve strane, sa majčine sam zloglasni Meandžija. Moj fancy predak iz Like našao je za shodno da svoju sklonost kafanama pretuči u prezime koje će opstati makar još jednu generaciju, s obzirom na to da su moja braća od ujaka krenula da se razmnožavaju. Poenta je da kada presedan jednom uđe u državne knjige, u ovom slučaju ne bilo koje države, već US of A, bre, budite sigurni da će ostatak sveta slediti suit. A šta mi imamo od toga? I kako, odnosno da li će se tretman igrača i igračkih dizajnera promeniti nabolje? Koliko će vremena biti potrebno da vesti iz Vašingtona dođu do našeg juga, da guverner prestane da vrši segregaciju nad nama i da u autobusu i prodavnici prestaju da nas oslovljavaju igračugama? Kada će domaći sudovi prestati sa praksom da se napadači na igrača ne procesuiraju, a da se na palež njihove imovine ne gleda blagonaklono? Verovatno isto onoliko koliko je trebalo da shvate da su novinari ljudi, što je u 2011. još nedostižan san. Pre neki dan sam pročitao da će sudski postupak napadačima na Teofila Pančića biti revidiran. Komu je kriv što je podmetnuo glavu ispred mirnih klinaca koji su prosto šetali sa šipkom? Šta bi bilo da je mene neko napao motkom, a ja mu iz nepoznatih razloga nisam zavrnuo šiju ili mu otkinuo ruke i natero ga da ih pojede? Kako bi policija i sudovi gledali Kuzmu, informacijno-tehnološkog dominantno-igračkog novinara? Inspektori Šolaja i Đakova bi me pogledali u oči, pa spustili pogled na papir. Ponovo bi me fokusirali u zenice, pa vratili vrat u pravcu hartije. O, pa vi ste igračke novinar, gospodine. Šta to radite? Igrate li igrica? Kažete da su vas napali, da vas je mladi šupica pogledao poprijeko, a vještica vam ukrao novčanik? Ma je li moguće da nijeste to sanjali ili vidjeli u igrici? Sve bi ličilo na scenu iz Crnog bombardera u kojoj debeli inspektor Petar Božović sluša kasetu Butthole Surfersa, s tom razlikom što bi Kuzma opravdao stereotip o agresivnim igračima i batinama, fuzionisao inspektore jedan u drugoga. A šta bi bila rezultanta? Pa, zajedničko prezime koje biste dobili kada povežete njihova pojedinačna. Ovo je bio Miodrag Kuzmanović, koji je u priči pod naslovom Pravda za utera pokušao juna meseca ove godine da u našu pamet utera saznanje da su i novinari koji pišu o igrama također novinari. Miodrag Rasplin Alert Kuzmanović za svet kompjutera.
Not just a soldier, but a good man.
Zakon akcije
i reakcije.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Od stidljivih početaka interneta u Srbiji pa do danas prošlo je oko 15 godina. U tim prvim danima bilo je svega nekoliko internet provajdera, a pristup globalnoj mreži bio je privilegija, tako reći luksuz malog broja građana. Kada pogledamo situaciju u Srbiji danas, čini se da se dosta toga promenilo.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
U želji da saznamo koliko je internet tržište u našoj zemlji sazrelo i šta se sve promenilo na ovom dinamičnom polju, posetili smo jednog od prvih srpskih internet provajdera, kompaniju Beotelnet.
Internet tržište se jako dinamično menjalo u posljednjih 15 godina. Imamo, da kažem, s jedne strane brojke koje ukazuju na nepostojanje monopola, jako velike razvijenost tržišta. Tu je podatak da imamo preko 150 kompanija koje se bave pružanjem internet usluga. S druge strane imamo opet pokazatelje koji ukazuju da dominantno je učešće jednog učesnika na tržištu, to je Telekom Srbije, i po pitanju broja korisnika i po pitanju infrastrukture. Ipak, da pogledamo s jedne, da kažem, pozitivnije strane, broadband konekcije i njihov broj se značajno povećao posljednjih 4 godine, tako da smo mi sada na nekih 1 milion, da kažem, broadband korisnika ili broadband konekcija, gde su neka predviđena da će u narednih 4 godine ta brojka doći do 2 miliona.
I pored vidljivog napretka telekomunikacionog sektora u Srbiji, i dalje postoje određene oblasti koje nisu u potpunosti i na najbolji način regulisane.
Kad govorimo o tom regulatornom okviru, jedan od segmenta koji mogu doprinese bržem razvoju, da kažem, infrastrukture i servisa, to je upravo regulisanje WiMAX-a na nacionalnom nivou, odnosno mogućnosti pružanja broadbenda putem WiMAX tehnologije. Nažalost, po tom pitanju se ništa nije desilo, tako da mi nismo ni u tom segmentu imali ulaganje u alternativne infrastrukturne mreže što bi omogućilo dodatne servise. To je jedan od, da kažem, elemenata. Drugi je vezan za samu postojeću infrastrukturu, njenu dostupnost i dalju izgradnju, da kažem, fiksnih resursa. Mi imamo fiksnu licencu izdatu drugom operateru, međutim, kao što ste i sami svesni, poslednjih godinu dana od izdavanja te licence ništa se nije desilo značajno po pitanju izgradnje fiksne infrastrukture i ulaska ovog, da kažem, operatera u taj segment, što značajno indikuje da postoje određeni problemi u ovom segmentu.
Uprkos svim problemima, izgleda da ovaj dinamični sektor ipak čekaju bolji dani. Sledeće godine očekuje se potpuna liberalizacija ovog tržišta, što bi trebalo da dovede do veće dostupnosti telekomunikacione infrastrukture.
Za očekivati je poboljšan regulatorni okvir, odnosno brže donošenje određenih regulatornih mera, bolju zaštitu tržišta i, da kažem, izgradnju i investiciju u nove infrastrukturne mreže, odnosno telekomunikacione mreže koje bi omogućile dostupnost servisa novim korisnicima.
Na kraju zanimalo nas je i kako je ovih 15 godina izgledalo iz ugla Beotelneta.
Kompanija je merila svake godine rast, prateći, da kažem, trendove u samoj grani. Mi ćemo i dalje u našoj strategiji biti fokusirani na krajnje korisnike, na servise, prvenstveno u ovom trenutku mislim na edit value servise. Mi ćemo fokusirani na content, na voice i u jednom segmentu na IPTV. Ovo je grana koja trpi stalnu promenu i prilagođenje, rekao bih, korisničkim zahtjevima, tako da ona nije statična, vi stalno morate nuditi nešto novo i prilagođavati se, da kažem, zahtjevima korisnika. U tome jeste lepota, da kažem, izazov, da kažem, ove grane i bavljenja sa njom.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
ITV, news only for radio.
Digitalne vesti dana. Gle, prodat internet portal MySpace. Kompanija News, koja je pre pojavljivanja Facebooka dominirala u oblasti društvenih mreža, odlučila je da proda internet portal MySpace kompaniji Specific Media. Kompanija Specific Media, koja je osnovana 1999. godine, kada se slegla prašina nakon bombardovanja tadašnje Jugoslavije, sa sedištem u kalifornijskom gradu Irvajnu, ima oko 500 zaposlenih, bavi se internet oglašavanjem, a u prošle godine ostvarila je prihod od oko 1 milijarde i 300 miliona dolara.
Veoma brze vesti.
Ups, Oracle potražio od Googlea više od 2,5 milijarde dolara. Kompanija Oracle podnela je okružnom sudu u Beogradu, Severnoj Kaliforniji, zahtjev u kome traži da joj kompanija Google isplati 2 milijarde i 600 miliona dolara na ime odštete zbog navodne zloupotrebe patentnih prava u vezi s javom. Pa dokle će ovi da se gađaju milijardama? Da li do trenutka dok ne zaspu ili dok se konačno ne probude? Hoću da kažem, dok su snu, dok su na javi ili dok neko nekog na kraju ne zadavi.
Veoma brze vesti.
I na kraju Nevada, koja priprema teren za dolazak autonomnih automobila. Izgleda da će se automobili bez vozača na putevima naći ranije nego što smo mislili, makar kada je u pitanju američka država Nevada. Vlasti ove države usvojile su zakon koji ovlašćuje nadležne u odeljenju za motorna vozila da izrade pravila koje se odnose na autonomna vozila, odnosno vozila koje upravljaju bez vozača. Kako koje upravljaju bez vozača? Valjda kojima se upravlja bez vozača. Ovo je prvi korak, verovatno dugotrajnog procesa legalizacije autonomnih automobila koji će koristiti veštačku inteligenciju, računarske senzore i GPS sisteme za upravljanje na putevima u Sjedinjenim Američkim Državama. Pa kad mogu avioni, mogu valjda i kamioni.
Dolce Slušana, Second Oxia, and Great Oxia.
Evo Facebooka na nišanu nove društvene mreže Google+. Posle nekoliko meseci iščekivanja, Google je najzad pustio u rad društvenu mrežu koja će konkurisati Facebooku. Njegov projekat Google+, servis tipa društvene mreže koja izgleda i radi slično Facebooku, otkriven je jednog od prošlih utoraka. Ova dva internet giganta su jednom drugom postajali sve veći konkurenti, a ovim potezom Google je napravio ogroman korak kojim direktno zalazi u poslovanje Facebooka. Google-ov novi servis koji je sada na raspolaganju samo maloj grupi ispitivača i oni koji mu pristupaju po pozivu, napravljen je tako da ljudima omogući da izveste druge šta rade, da dele hiperveze, šalju fotografije i razmenju informacije. Međutim, Google se nada da će ono po čemu će se njegova društvena mreža razlikovati od Facebooka ili bilo kog drugog manjeg servisa biti to što je Google Plus podešen da korisnicima omogući da komuniciraju unutar odvojenih grupa svojih mrežnih prijatelja. Umjesto da postave poruku koja će ići svima, Google Plus omogućava korisnicima da stvore krugove ili grupe, kao što su na primjer članovi porodice ili društvo za kartanje, tako da korisnik sada može da komunicira odvojeno sa svakom grupom. Jedno je sigurno, Google je bio pod velikim pritiskom da iznađe odgovor na Facebook, koji se prilično brzo pojavio kao nosilac identiteta mnogih korisnika mreže. Zahvaljujući društvenom pretraživanju i društvenom reklamiranju u koji brzo narastaju, Google ima ogroman finansijski interes da postane taj nosilac. I ranije se na mreži dosta pisalo o tome hoće li Google izaći sa nekakvim ubicom Facebooka, ali to je teško dostižan cilj. Jedno je sigurno, Google predstoji teška bitka s Facebookom. Mada je ta društvena mreža zvanično objavila da ima preko pola milijarde korisnika, nedavno su drugi izvori izvestili da ih je sada preko 750 miliona. Ostaje da se vidi hoće li Google uspjeti da natjera Google Plus da proradi. Inače, njegov servis za mrežno druženje nazvan Orkut popularan je u drugim zemljama, Brazilu, Indiji i tako dalje, ali ne i u SAD. A posljednji pokušaj na ovu temu nazvan Buzz doživio je još veći neuspjeh. Ne samo što je namjena aplikacije bila iskrivljena i najvećim delom neshvaćena, već su mnogi korisnici bili zapanjeni Google namjerom da ih uključi u ovaj servis bez njihovog pristanka, što je kasnije rezultiralo i nekolikim tužbama. Činjenica da je Google Plus u ovom trenutku slabo razglašen ukazuje na to da je Google naučio lekciju iz iskustva s bazom i da ne planira da ponovi isti gaf.
Evo jedne dobre pesme, a...
Plain white tees, boomerang.
Zair.
The fire was out, but then the phone rang, and all of the heat came back again. As much as I try, you're hard to resist. All that it takes is just one kiss. Back again, around, around, around. Back again, around, around, around. Back again.
Čuli ste?
Plain white tees, boomerang.
Polako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato evo još malo novih vesti iz IT sveta.
Vesti.
News.
Pazite, vlade koje to zanima mogu da dobiju obavještenja o tome kako Google praktično sprovodi svoju poslovnu politiku. Ali ispostavilo se i da Google proučava kakva je praksa tih vlada. U svom najnovijem izvještaju o transparentnosti, dakle Transparency Reportu, Google otkriva zahtjeve svih vlada koje su tražile informacije o njegovim korisnicima i zahtevale da se neki sadržaj ukloni. Izvještaj sadrži nove podatke iz perioda jul-decembar 2010. i nove načine njihovog prikazivanja. Zanimljivo je da se pojavi u trenutku kada je Američka savezna trgovinska komisija počela da istražuje Google-ovu poslovnu praksu. Nadamo se da će poboljšanja koje smo uneli na našu stranu pomoći da jasnije vidite kako se web oblikuje pod utjecajem vlada i kako Google odgovara na postavljene zahtjeve za uklanjanjem informacija, navodi se u objavljenom saopštenju. Google izvještaj nudi alatke koje daju vizualnu predstavu saobraćaja njegovih servera, što može oduzeti mnogo vremena ukoliko se upustite u detaljno proučavanje podataka. Google kaže da ovaj alat pokazuje prekide u slobodnom kretanju informacija nezavisno od toga da li su im uzrok vladine blokade ili prekinuti kablovi. Google nudi mapu s pribadačama koje ukazuju na zahtjeve za uklanjanjem sadržaja za svaku zemlju koja ih je zahtevala. Sa nje se, na primjer, vidi da je u 2010. godini najviše zahtjeva za uklanjanjem sadržaja, ukupno 263 zahtjeva, postavio Brazil, dok su SAD postavile 54. Google u slučaju Brazila smatra da je to posljedica velike popularnosti lokacije za mrežno druženje Orkut i sudskih zahtjeva da se ukloni sadržaj u vezi s političkim kampanjama vođenim u vrijeme tamošnjih izbora. Zanimljivo je da Srbija nije podnela nijedan zahtjev, kao ni Slovenija i Makedonija, nek se zna, ali Hrvatska jeste, mada je taj broj manji od 10 i Google ih je sve sproveo. I zato, ako vidite da pored vas prolazi nešto mnogo providno, znajte da je to Google koji je postao transparentniji.
Zakon akcije, akcije.
Evo nas na kraju današnje emisije i na početku dugog toplog leta, mislim koje je već počelo, ali koje će tek sada da bude i dugo i toplo, kada se tome pridoda vaše buduće putovanje na ko zna kakva južna, severna, istočna ili zapadna mora, lokalna rečna ostrva u vašem okruženju ili nadu Ciganiju kao takvu, onda će leto koje upravo usitnjamo biti pravo IT, izuzetno traumatično leto. Traumatično, naravno, u pozitivnom smislu i za vas i za Zair koji ne namerava ni da stane ni da sustane. Slušamo se dakle i dalje u nastavku ovog leta. Od početka pa do kraja sve je tako. Doviđenja. Mali savjet, ko vama sankcije, vi njemu zakon ankcije i reakcije. Hvala. Povratka nema, stigli smo i do kraja, zakon akcije i reakcije. Broj, dugi, topli i letnji, 561.
Ubav kraj!
Pao, topli.
Mnogo je kraj! Ubav
kraj! A kraj ko kraj, ne može bez bye bye. Ovo je bilo sve, bar u našoj emisiji. Za sljedeću nisam pripremio ništa, valjda hoću.
I javim i sutra da vidim šta ću raditi.
Za sve što vam nije bilo jasno, a mislite da ste pogrešno čuli, obratite se sajtu www.modli.rs.
Kako se zove?
Modli RS.
Tu imate svašta, a i gomilu konzerviranih emisija Zakon akcije i reakcije.
I love radio.
Moje ime bilo je Zore Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet i ne vjerujte nikome, ni meni, ni Zairu, ni vlastitim očima. Šta da vam kažem, sve se ukrenu na glavačke. Srećam vam onda, hod na rukama i vidimo se ovako na opačke za nedelju dana.
I'll be back.
A šta je to prema večnosti?